den er her for eksempel, telefonen. Jeg må innrømme at jeg kjenner at når den er borte, så tenker jeg, hvor ble det av den? For nå kan det jo ha skjedd noe. Og så kommer jeg til telefonen min, så er det ingen som har ringt. Det er sånn klar beskjed, du har ingen venner. Så, men det er... Og så har jeg tenkt litt på dette her. Hvorfor er vi så disponert for avhengighet? Hvorfor er det at vi kjenner sånt behov for noe som skal tilfredsstille oss på en eller annen måte? Og så har jeg tenkt, jeg tror faktisk at det er en del av det du er skapelsen din, eller fallet om du vil. Jeg er ikke sikker på at Adam før fallet kjente på den avhengigheten. Men jeg tror etter fallet så tror jeg det har vært en helt klar følgesvenn gjennom alle tider til alle mennesker. Det er at de kjenner at jeg er ikke nok. Og dette er på en måte grobunn for at vi prøver å etterfylle dette ikke nok med et eller annet. Og jeg tror at det også er faktisk en dynamisk lov i dette her, at det du vil ha for deg selv og vil etterfylle med, og ha som et hemmelig område i livet ditt, det er det som får makt over deg, til syvende og sist. Og det er den maktesløsheten innenfor avhengighet, som jeg tror er en sak som vitner om at du lengter etter Gud. Det vitner om at du har en lengsel som ikke er fylt opp. Og jeg skal prøve å bruke noe av disse versene her for å komme inn i hva skriften vil veilede oss til. Gled dere i Herren alltid. Er det noen som har hørt det ordet der først? Ja, vi leser det fra vers 4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Det er veldig lett når du føler at du er fanget og behersket av et eller annet i livet som ikke er bra. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Det kan faktisk bety la alle mennesker merke at dere er tilfredse. Det er en ganske artig variant av akkurat det verset der. Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Her står det en nøkkel. Men la alt som ligger dere på hjertet, alt som er av begjær, alt som er av ønsker, drømmer, tanker, hva det enn er som er her inne, legg det framfor Gud. Det er en hemmelighet. I det øyeblikket du sier at «Nei, dette her vil jeg ha for meg selv», så har du utpekt noe til å få makt over deg. Der og da. Så all ditt alle dine ønsker, alle ditt begjær, det har en løsning, og det er at Gud er svaret på disse tingene. Jeg skal prøve å dra dere litt inn i dette her. Vi skal komme tilbake til disse versene her, men vi må ta en liten runde til Jesajas 30. Det er et fantastisk stykke Bibel. Der møter vi altså Israel i dette er sånn cirka år 700 før Kristus. Og Hesekia var jo egentlig en god konge. Han reformerte mye av gudstjenesten. Og det er han som er konge her, og som får en dårlig idé. Han vil gå til Egypt for å få hjelp overfor assyrene. Det var krig hele veien rundt dette her. Jeg skal ikke dra det med det inn i alle de der krigene som var rundt Israel da. Men assyrene, det var et enormt brutalt folkeferd. De var verre enn verst. Og de trua på Israel til enhver tid, og Egypt gjorde det samme. Og så var det noe regjeringsskift i Egypt, og dermed så tenkte Hesekia at det er kanskje ikke så dumt å få hjelp til å slåss mot disse assyrene. Og hele kapittel 30 her, det handler altså om Gud som går i rette med Hesekias fordi at han velger å søke å få tilfredsstilt sitt behov for hjelp et annet sted enn hos Gud. Vi kan ta så lese litt grann her, bare sånn at dere får med dere hele historien. Ved de trassige sønnene, lyder ordet fra Herren. De gjennomfører planer som ikke er fra meg, og slutter forbund uten min ånd. Slik legger de synd til synd. De drar av sted til Egypt, uten å rådspørre meg. De vil søke vern hos farao og finne ly i Egypts skygge. Men det vern dere søker hos farao skal bli til skam for dere, og det ly dere finner i Egypts skygge skal bli til vanære. Her er altså akkurat den samme dynamikken. Det å søke hjelp, trøst, bli oppfylt på et eller annet sted, som Gud egentlig skulle hatt, fører til at du ender opp i et sted der dette som du søkte hjelp hos, får makt over deg, og du ender opp med å bli deres slave. Og det blir til skam og vanære. Og så kan vi lese litt videre her, bare for å ta dere ordentlig ned først da. Ja, dette er et trassig folk, sønner som farer med løgn, barn som ikke lyder Herrens lov. Til seerne sier de, ikke se, og til profetene, kom ikke til oss med syner om det som er rett. Si oss slikt som vi gjerne vil høre, la oss få hildrende syner. Vik av fra veien og bøy av fra stien, la oss være i fred for Israels hellige. Du skjønner at i det øyeblikket du begynner å bygge deg dette området, så får du et behov for å holde Gud unna det. Fordi dette området er et skammens område, og du ønsker ikke å omvende deg. Så dette er tilstanden, dette er situasjonen, og Gud elsker Israel. Det er helt rart. Han elsker disse trassige sønnene. Han elsker disse som kalles for et trassig folk. Han elsker disse som gjør alt det de ikke skulle gjøre. Han elsker dem. Nå skal du høre hva han sier. Vers 18. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Altså han lengter etter å få lov til å være nådig. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn, for Herren er rettens Gud. Salig er alle som venter på han. Så du merker at når Gud begynner å dele av hjertet sitt, så er det akkurat som midt i denne søpla her, så er det akkurat som om bare røsten hans er i ferd med å løfte opp ifra det som har ødelagt. Så begynner Gud å snakke ut her gjennom Jesajas. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, du skal ikke gråte mer. Herren vil være nådig mot deg når du roper til ham. Så snart han hører det, svarer han deg. Tenk på det. Han vil nok gi dere trengsel med lite brød og vann, men dine veiledere skal ikke lenger holde seg skjult. Dine øyne skal få se dem som viser deg vei, og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg når dere vil vike av til høyre eller venstre. Hva leste vi her oppe i stad? Vik av fra veien. Ta en liten avstikker. Men søk Herren, så vil du få en røst bak deg som sier at i det øyeblikket du er i ferd med å vike av, oi, ikke den veien der, vær så snill. Til høyre eller venstre. Fordi at Gud elsker folket sitt. Han elsker deg, og han vil at du skal lykkes. Midt i dette kapitlet her så har vi også da disse versene i stillhet og tillit. Vers 15, så sa Herren Gud i Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere vil ikke. Nei da, vi må ordne opp selv. Ordne selv, det er noe som har det sånn. I stillhet og tillit. Hva er det som blir utfordret i stillhet og tillit? Det er ganske mange ting som blir utfordret i stillhet og tillit. Du blir utfordret på, ja, gjør noe da. Jeg gjør noe snart, eller skal jeg bare sitte her og vente? Han er nå så treg. Det er liksom akkurat som Gud er jo alltid for sent ute til det jeg vil han skal gjøre. Er det noen som har hatt det sånn? Opplevd det at når Gud, ild fra himmelen nå, eller hva som helst, eller lotto inn, og penger på konto, eller hva det nå er som du er ute etter. Så, Gud er så sein, fordi at jeg ikke er i hans rytme. Så fort du vender deg til han, og søker han, så hører han det. Det er irriterende med sånne folk som hører hva du sier, men ikke svarer sånn umiddelbart. Da skal han gi regn til korn og så videre og så videre. Dette er sånne ord som har en kraft i seg til å løfte deg ut av hva som helst som du sitter i. Fordi at han lengter etter å være nådig med deg. Han lengter etter å sette deg i frihet og gjøre deg avhengig av han. Jeg tror at vi har dette som en grunnleggende del av oss. Vi er avhengig av Gud. Er noen av dere som har liksom hatt sånne områder som at takk for hjelpen så langt, Gud. Dette gikk jo fint når vi gjorde det, men jeg tar det herfra, jeg. Og liksom, så har man liksom følt at i det øyeblikket man har fått litt koll på et eller annet område, så går man og så tenker at ja, nå får jeg det til. Saken er at du er avhengig av han for hver centimeter. Derfor så råder jeg deg til å stå i den avhengigheten. Og ikke tenke om deg selv at nå har du lært. Sånn at nå klarer du resten herfra. For det gjør du nemlig ikke. Vi skal tilbake til Jesajas 30. Så minn meg på det hvis jeg skulle glemme det i iveren. Nå skal vi tilbake til Filipperne 4. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så står det noen greier her. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett, rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Dere som har en engelsk oversettelse vil si at tenk på det, står det der. Mediter over disse tingene. Og hvis vi ser helt i bånd på dette ordet her, så kan det stå at det regner med disse tingene. Dette en del av de tingene som skal få lov til å følge deg. Regn med disse tingene i livet ditt. Det ikke sånn at du skal bare stå og se på avstand og si at ja, alt som sant, ja, han snakket sant, det var bra. Alt som edelt, å, det var en edel gjerning det du gjorde der, rett og rent, og liksom beundre disse tingene på avstand. Du skal regne disse inn i livet ditt, og så skal du få lov til å si at dette blir en del av livet mitt. Ikke det interessant da? Men hvis du kjenner at disse tingene her bytter litt, så mediter i hvert fall over dem da. Tenk på disse tingene. Ta så rett oppmerksomheten din inn imot disse tingene. Ikke på det du ikke får til. Det du ikke får til Guds kall til deg. Se hva jeg kan gjøre for deg. I stillhet og tillit. Vend deg til meg, så skal jeg gjøre det. Og så skal vi gå til vers 19. Så skal min Gud, han som så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Jeg har lyst til å skrive det om litt. Og jeg har belegg for å skrive det om. Og min Gud skal fylle, altså skal fylle til overmål, de behov, de ønsker, ditt begjær, det som av mangel i livet ditt. I henhold til den rikdom som i hans herlighet. Altså, hans herlighets rikdom skal få lov til å fylle alle dine behov. Hvordan gjør man det? Det noen som har fått veldig hjelp av skammen noen gang? Jeg vet ikke, har dere vokst opp med sånne foreldre som sier skam deg, fy, skam deg? Eller sier du skam deg til deg selv, eller et eller annet sånt? Det noen som har fått drahjelp av skammen noen gang? Jeg gjør ikke det, altså. Jeg opplever at det bare skammen holder meg fast, jeg. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Det hjelper ikke å se på din elendighet og tenke at nå skal jeg klare det. Det som hjelper å tilbe Gud av all din makt. Vende blikket ditt mot han, så skal han gjøre det. Det siste verset i Jesajas 30. Det blir en kort liten bibeltime. Hvis vi tar fra vers 28. Det litt sånn blodig egentlig i Gamle Testamentet, synes jeg, med liksom Gud som kriger og alt dette her. Men tenk dette nå inn i de fiendene som har okkupert områder i livet ditt. Hans pust lik en flommende elv som rekker helt opp til halsen. Han legger på folkeslagen et åk som tyner dem og lar folkene få i munnen et bissel så leder dem vill. Altså, da det snakk om dine fiender vi snakker om her nå. Da skal det være sang hos dere. Som en natt da høytiden innvis, dere skal juble og glede. Som når dere går med fløytespill til Israels klippe på Herrens fjell. Det er, jeg tror jeg leser alle versene her, sånn at vi får sammenhengen. Sin mektige røst lar Herren runge. Han viser hvordan hans arm slår ned med brennende vrede og fortærende ild, med storm og styrtregn og kraftig hagl. Husk på at alt dette her gjelder fiendene dine. For det er han som kriger for deg, fordi du tilber og lovsynger. Ja, Assur skal skjelve av redsel når Herrens røst lyder, og når han slår med staven. Vi har trommiser i huset her. Hver gang Herren gir ham et slag av stokken som han tukter med, skjer det til klangen av tromme og lyre. I striden svinger han sin arm og fører kampen mot ham. Det vil altså si at når trommisen slår, så er Gud med og kriger imot dine fiender. Fordi han er med i lovprisningen. Det er drahjelp det. Så dere som trodde at trommisen bare var i veien, dere må virkelig tenke på nytt. Dette er altså et bilde av vi tilber og lovsynger som om det er en festdag, en høytidsdag. Han kriger og gjør ende på våre fiender. Dette er dynamikken, dere, i dette å bli satt i frihet. Her gjaldt det assyrerne, og her gjaldt det egypterne. Men dette gjelder for alle de som har tatt territoriet i livet ditt. Som har fått et område som de holder deg fanget på. Hvordan skal du løse deg ifra det? Jo, du skal stå i det området, og så skal du tilbe Herren av all din kraft, all din makt, for hans velde, for hans godhet, for hans renhet, for hans hellighet, for at han er god, og han svikter aldri. Og så skal du få lov til å kjenne at disse tingene som hadde makt over deg, mister taket, for de har fått juling av Herren selv. Herren stunder etter å være nådig mot dere. Stunder etter å være nådig mot dere. Nøkkelen er bare vend deg til Gud. I det du vender deg om, så er han der. Jeg tror at all avhengighet som vi opplever, enten det er digitalt eller hva det nå enn er, peker på vår hunger etter mer av Gud. At vi er ikke tilfreds med det vi er. Det er ikke godt nok. Vi trenger Gud i livet vårt. Det er selvstendigheten som lovprises i dag. Jeg tror ikke det helt er av det gode. Jeg tror ikke vi takler selvstendighet på den måten. Vi er avhengige. Vi er mennesker som er avhengige. Sørg for at avhengigheten din rettes til han som faktisk kan fylle alt. Dette var en mini-bibeltime. Skal vi be? Jesus, takk for at du kom, Herre, for å gjøre opprør mot alle våre fiender og beseire dem. Jesus, vi ønsker å lære oss denne kunsten og komme med alle ting som ligger på hjertet vårt, Herre. Alle ting som vi tror vi må klare alene. Komme til deg med det, Herre, og stå midt i det og begynne å tilbe deg. Og forlåt oss å se hvordan du beseirer vår fiende, Herre. Du er seierherren. Vi er avhengige av deg. Vi klarer ikke å ordne opp selv. Du, Herre, du er det som vi setter vår tillit til. Hjelp oss, Herre, til å sitte stille et øyeblikk og vente på din hjelp. Ha tillit til at du griper inn i din tid, Herre. Jesus, hjelp oss til å forstå at det er du som er Gud, ikke vi. Amen. Amen.